Nou ja, kom ons gaan lees uit Lukas hoofstuk 16, 'n baie bekende verhaal. En ons lees vanaf vers 19. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ons teks van oordenking vanaand vind ons in Lukas 16 vers 22 en ook die A gedeelte van vers 23. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En soos wat ons nou vir u gesê het, praat ons nou vanaand met u met die tema: wat gebeur na die dood? Wat gebeur nou as 'n mens tot sterwe kom? As 'n mens die lewensgees uitblaas? Nou vriende, u weet almal dat die dood is 'n onderwerp waar daar nie baie oor gepraat word nie, veral in hierdie tyd waarin ons lewe. Terwyl ons ook weet dat die dood die grootste realiteit is. En ek het nou vanaand vir u regtig baie, baie slegte nuus. En die slegte nuus is, dat ons almal gaan sterwe. Ek is nou baie jammer om dit nou vanaand vir u te sê, my liewe vriende. Maar u wat hier voor my sit en ek wat hier staan, ons gaan verseker almal sterwe. En u weet, ons leef in 'n gejaagde lewe, waar die mense so besig is. En hulle jaag van die môre oggend vroeg en hulle jaag tot die aand laat. Hulle jaag so dat hulle nie meer kans kry om te dink oor die dood nie. En ek dink altyd so vir myself, as 'n mens nou dit hier ervaar, kom ek vra u, ervaar u ook hierdie gejaagde lewe? Nou dan wonder ek net baie keer, as ons dit nou so ervaar in die platteland, hoe ervaar die mense dit net nie daar in die stede nie? Dit verstom my as ek sien hoe daai mense elke oggend so vroeg opstaan en nou ry hulle werk toe, dan baie keer van daai mense dan bly hulle in Pretoria en hulle werk in Johannesburg, dan moet hulle nog in daai spitsverkeer ook ry. Ek kan myself nie indink hoe kan die mense dit reg kry. En dan in die aande dan kom hulle weer terug en hulle kom by die huis laat in die aande nadat hulle die kinders opgetel het by die skool of by die kleuterskool en hulle moet alles vinnig klaarmaak. In die bed klim, môreoggend weer presies dieselfde oor en oor en oor, is 'n gejaagde lewe van die môre vroeg tot die aand laat. En luister wat staan daar in Prediker 1 vers 14. Dis die wyse Salomo wat hierdie woorde skryf. En hy sê, ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Dis wat hierdie wyse Salomo skrywe, vriende. En ek wil vanavond vir u sê, baie mense in die tyd waarin ons lewe, lewe asof hulle nooit gaan doodgaan. Hulle lewe asof hulle vir altyd gaan lewe op hierdie aarde. Maar daar is echter baie mense wat elke dag sterwe op hierdie aarde. Ek weet nie of u weet nie, vriende, maar hulle beweer daar is omtrent nagenoeg twee mense wat elke sekonde sterwe op hierdie aarde. En dit beteken dat in 24 uur sterwe daar nagenoeg 170.000 mense elke 24 uur op hierdie aarde. En ek en jy word nie gevry waarvan dit nie. Besef jy wat sy genade is dat tot ons vanavond nog hier is. En weet jy vriende, as ons het gaan kyk na die begraafplaase, oral, in elke dorp, en jy sien hoeveel grafte daar is, in die begraafplaase, dan besef ons, die dood is 'n werklikheid. En wanneer daar iemand tot sterwe kom, miskien 'n vriend of 'n baie ver langse familielid, dan kom 'n mens so effens tot stilstand, in hierdie gejaagde lewe. En as jy nou daai vriend nou so 'n bietjie goed geken het, beter as die ander vriende, en dit nou 'n familielid is wat nie baie ver is nie, hy is daarom so 'n bietjie nader, dan doen ons 'n bietjie moeite en ons gaan na daai persoon se begrafnis toe, en ons simpatiseer met die naasbestaandes, en as dit verby is, dan gaan ons dan net aan weer met ons gejaagde lewe van die môre vroeg tot die aand laat. Maar dan gebeur dit, dat daar skielik iemand is in jou lewe wat naby aan jou is. Wat tot sterwe kom. 'N geliefde, 'n kind, 'n ouer. En dan ruk dit 'n ou tot stilstand. En dan besef 'n mens, die dood gebeur nie net met iemand daar ver. Die dood gebeur ook met ons. Met elkeen van ons. Met ons geliefdes. En dan kom die vraag, wat gebeur met die mense? Wat gebeur met daai geliefde van ons, die oomblik as daai geliefde gesterf het? En in die tyd waarin ons lewe is daar so baie mense wat hulle laat veras. En nou ons weet, baie mense doen dit oor verskillende redes. Maar daar is baie mense wat dink as hulle self laat veras, dat alles nou verby is. Nou gaan daar niks meer verder gebeur nie. Maar daar is een ding wat ek en jy vanaand moet besef, vriende, en dit is dat die mens bestaan nie net uit liggaam nie. En ons gaan net nou verder daarna kyk. Die mens bestaan uit gees, maar ook uit die siel. Maar luister wat staan daar in Openbaring 20 vers 13. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Dit maak nie saak of jy jou laat veras en 'n deel van jou assies word in die see gestrooi en 'n ander deel in die waterberge en 'n ander deel hier in die bosveld. Ek wil vanaand vir u die versekering gee. Daar gaan eendag 'n opstanding plaasvind. En jy gaan net nou baie duideliker verstaan wat gaan gebeur in die oomblik as dit gaan gebeur. Daar is ander mense wat sê dat die God wat ons aanbid is 'n genadige God. En hy, hierdie genadige God, sal ons nou nie iemand in die helse vuur werp nie. Maar luister wat sê onder andere Lukas 13 vers 23 tot 24. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En luister wat antwoord Jesus. En hy antwoord hulle stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Daar is 'n smal pad en daar is 'n breë pad. En die breë pad is op pad na ewige verdoemenis toe en daar is baie mense wat op daardie breë pad wandel. Daar is baie mense wat sê, ag, ek glo in elk geval nie aan die hemel of die hel nie. En ek wil nou vanavond vir u sê, het maak nie saak of jy glo daar is 'n hemel of jy glo daar is 'n hel nie, Ek verseker vir u, daar is 'n hemel en daar is dit. Want ek glo, nie wat mense sê nie, maar ek glo wat die woord van God sê. En mens, miskien is daar baie mense wat vanaand hier sit, wat ook onseker is. Want baie kinders van die Here weet nie wat gebeur met 'n mens, die dag as jy tot sterwe kom. En ek wil hê ons moet reg in die begin begin. En waar is die begin? Waar is die begin in die Bybel? Dis in Genesis, né? So kom ons kyk wat staan daar in Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. En ek glo elkeen van u wat hier sit, besef en weet dat Adam en Eva is nie gebore nie. God het hulle geskape. En God het vir Adam geskape as 'n volwasse man. En toe hom klaar geskape het, toe lê Adam daar. Maar daar was geen lewe in hom gewees nie. Dis net soos wat jy 'n pop kry wat hier in die winkels is. Hy pop staan daar, maar daar is geen lewe binne in hy pop nie. Adam het geen lewe in hom ingegaan toe God hom klaar geskape het. En wat het God gedoen? Hy het sy lewensgees binne in Adam ingeblaas. En die Bybel sê, Adam het 'n lewende siel geword. En ons ken mos nou die verhaal wat het gebeur. En ons weet mos nou dat Adam en Eva het gesondig. En van daardie oomblik af wat hulle gesondig het, het die gees van God wat gemaak het dat die mens vir ewig sou lewe, het die gees gesterf in die mens. En net wat interessant is, vriende, jy kry weer die Heilige Gees in sy volheid. Die dag as jy weer gebore word, die dag as jy gered word. Maar dis wat gebeur het met Adam, die oomblik toe hy gesondig het, en elke mens in hierdie lewe word in sonde ontvang en gebore. En daarom sê Dawid in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. En waaruit bestaan die mens? Uit watter drie dele bestaan die mens? Wie kan my sê? Gees, siel en liggaam. En ek is so bly, Marietjie noem het in daai volgorde. Want daai is 'n belangrike volgorde. Die mens bestaan uit die volgorde van gees, siel en liggaam. En luister wat staan daar in 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam onberispelik bewaar word by die wederkoms van die Here Jesus Christus. En kom ek verduidelik net vir julle baie, baie vinnig hierdie drie dele waaruit die mens geskaap is. Die eerste is die gees. Nou ons kan sê dat die gees is die hart van die mens, soos die hartklop. En jy weet almal, vriende, dat as 'n mens se hart gaan staan, dan is daar nie meer lewe nie. En soos wat ek vir julle gesê het, elke mens word gebore en hy kry die lewensgees wat hy kry. Maar toe Adam gesondig het, het die gees van God hom verlaat. En ek het nie tyd om met julle daaroor te praat nie. Maar van daai oomblik af het die mens nie meer die groot letter gees gehad, maar die klein letter gees ontvang, wat die duiwel is, want hy is die mens se vader. En jy kan alleen weer die groot letter gees kry die dag as jy gered word, die dag by wedergeboorte. Daarom is redding so uiters belangrik. Matteus 27 vers 50 sê, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. Dis wat gebeur het toe die Here Jesus Christus gesterf het aan die kruis. Die oomblik toe hy gesterf het, toe gee hy die gees. En die liggaam sou natuurlik teruggekeer het na stof toe, maar ons weet mos nou dit was Jesus Christus. Maar dis wat gebeur met elke mens wat op hierdie aarde doodgaan. Die oomblik as hy tot sterwe kom, dan verlaat die gees die liggaam. En die liggaam bly agter wat natuurlik terugkeer na stof. Handelinge 7 vers 59 lees ons mos in Handelinge 7 van hierdie baie bekende verhaal van die eerste martelaar Stefanus. En nou luister wat staan daar. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: "Here Jesus, ontvang my gees." Net voordat hy te sterwe kom, het hy geweet hy gaan sterwe. En hy sê: "Here, ontvang my gees." En onmiddellik toe hy sterwe, het die gees sy liggaam verlaat. Kom ons kyk na die siel. Waaruit bestaan die siel? Die siel, vriende, bestaan onder andere uit jou persoonlikheid. Dis jou geaardheid. Dit is wie jy is. En dit is hoekom ek maar net besef het in my lewe, en my vrou het ook besef, ek en sy kan mekaar nie verander nie. Dis onmoontlik. Ek het mos vir jy gesê al gisteraan, ons kan niemand verander nie. So, jy moet nou asseblief maar net onthou, enige iemand in hierdie lewe, aanvaar maar net die persoon so wat hy is, want jy gaan hom nie kan verander nie. Want dit is wie ons is, dit is jou persoonlikheid, en ons weet ons God het elkeen van ons so besonders uniek geskape, gaan lees maar Psalm 139, en jy sal sien hoe wonderlik die Here elke mens geskape het, elke mens sê die woord, daar in vers 12, vers 13, waar hy het so mooi beskryf, hoe die Here ons fyn geweef het, terwyl ons binnen ons moeders geskoot is, het ons niertjies gevorm. Die Here het elkeen van ons besonders en uniek geskape. Maar die siel bestaan ook uit die emosies. Dis nou jou gevoelens. En ons weet mos, as ons nou 'n film kyk, en het is 'n tranentrekker, dan huil ons lekker. Nou, ek kom aan my vrou vra, ek kan lekker huil, as ek nou 'n hartseer fliek sien. En dan as ons nou 'n komedie sien, dan lag ons lekker. Dit is ons emosies wat uitkom, ons gevoelens. En dan bestaan die siel ook uit die wil en die intellek. En dis natuurlik jou verstand. En daarom is dit so belangrik om te weet, vriende, dat ons moet nooit in hierdie lewe moet ons vergelyk met ander mense. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie soos ander mense probeer wees nie. As ander mense so klein bietjie slimmer is as ons, ons gaan nie daarby kom nie. Want God het vir ons elkeen geskape met 'n besonderse verstand. Ons eie intellek. En soos ek vir u gesê het, vriende, niemand anders kan jou siel verander behalwe God nie. Dis net God deur die wonderlike Heilige Gees wat in die mens kom woon, en dit gebeur by redding, dan kom woon die Gees van God in die mens, en is net die Heilige Gees van God wat die sielsdimensie kan verander. Want Jesaja 54 vers 5 sê, want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam. Hy ken jou alles. Ek sê baie vir mense, wat weet jy van my? Wie dink jy in hierdie gebou ken my die beste? Wie dink jy? Dis my vrou, nê? Maar vra nou vir my vrou, wat weet sy van my hart? Sy ken nie my hart nie. En ek wil nou so ver gaan en sê, wat weet jy van jou eie hart? Ken jy jou eie hart? En as jy sê, ja, ken, dan sê ek vir jou wat die woord sê, in Jeremia 17 vers 9. Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ons ken nie ons eie harte nie. Daar is net een, wat my hart en volk het. En dis die een wat my gemaak het. Dis my maker, dis my man, sy naam is Here van die leerskare. En luister wat sê Hebreërs 4 vers 12, jy ken hierdie vers baie goed, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Hy gaan verder, hy sê, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Daar is niks in hierdie lewe en niemand anders wat ons lewe kan verander soos die woord van God en die Heilige Gees. Die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Hy kom by plekke in waar geen swaard kan inkom. Hy sny deur siel, gees, gewrigte en murg, en hy kom tot binne in die hart. En hy verander jou lewe van binne af. En dan, vriende, kry ons die liggaam. Nou, die liggaam is hierdie deel wat ons nou sien van mekaar, ne? Dis nou wat jy nou sien daar in die bank, vir Dominee Wimpie van Vieren. Maar is dit wie ek is? Dit is nie wie ek is nie. As ek hier voor staan en u het my vir die eerste keer vanavond ontmoet en ek staan net hier en ek sê niks nie, dan gaan u my nie ken nie. Wanneer leer ons mekaar ken? Die oomblik as ek my mond oopmaak en ek begin met u te praat, want dan kom dit wie ek is, kom dan uit. U weet mos wat die spreekwoord sê, wat die hart van vol is, kom nie. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nee. Maar die lichaam, vriende, is uit stof gemaakt. En die lichaam is die deel wat weer gaan terugkeer na stof toe, volgens Genesis 3 vers 19. En ongelukkig is die lichaam die deel wat vir die mens die belangrikste is. Kan jy sien dat die mense prioriteite is eintlik nie reg nie? Hoe verkeerd is die mense prioriteite? En ek wil vanavond vir jy sê, die mense hoogste prioriteite moenie wees om geleerdheid te kry nie. Of om 'n suksesvolle loopbaan te hê nie. Of om baie geld te maak, of om beroemd te wil wees nie. Dit moenie jou hoogste prioriteit wees nie. Die grootste realiteit in hierdie lewe, vriende, is dat ons allemaal gaan sterf. En daarom is dit belangrik dat ons ons fokus moet verander. Daarom is dit belangrik dat ons moet weet dat die mens bestaan nie uit lichaam, siel en geest. Die mens bestaan uit geest, siel en lichaam. Eerst die geest, dan die siel en dan die lichaam. En gaan kyk maar net, as jy nie dink aan jouself. As ons net kyk in die tyd waarin ons lewe, oral in hierdie samelewing, waarin gee die mens die meeste aandag? Aan die lichaam. En dan die siel. En dan die geest. Die mens se prioriteit is heeltemal verkeerd. Maar wat gebeur met 'n mens as hy nou tot sterwe kom? Nou, ek wil hê ons moet nou net so bietjie gaan stilstaan. Ek gaan nou nie hierdie gedeelte in diepte vanaand vir jou nou oopbreek nie. Ek gaan nou nie 'n homiletiese boodskap gee nie. Maar ek wil net hê ons moet 'n bietjie gaan stilstaan by hierdie gedagte van Lukas hoofstuk 16 vers 19 tot vers 31 en hierdie is 'n ware verhaal. En ek wil hê jy moet dit weet. Hierdie is nie 'n gelykenis van die vriende. Want, luister wat staan daar in vers 19a. Daar staan, en daar was 'n ryk man. In die verlede tyd. Daar was 'n ryk man. Vers 20a, en daar was 'n bedelaar. En nou noem die woord sy naam. Sy naam was Lazarus. En ek wil hê jy moet dit duidelik raak sien, dat die Bybel noem die een persoon op sy naam en die ander persoon noem hy nie op sy naam nie. Hoekom? Want, onthou jy gisteraan daai vers 27, Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle. En baie mense sê ons ek ken die Here, maar ken hy jou? Ken hy jou? Hy het vir Lazarus geken op die naam. Maar die ryk man het hy net geken as die ryk man. Lukas 16 vers 22 en toe die bedelaar sterf is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En dis Lazarus. Maar toe sterf die ryk man ook. Vers 23 en die ryk man het ook gesterf en is begrawe en toe hy die doderyk sy oë ophef terwyl in smarte was sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem en wat ervaar hierdie ryk man daar binne in die doderyk? Kyk wat sê die woord in Lukas 16 vers 24. Die laaste gedeelte sê, want ek ly smarte in hierdie vlam. Dis wat hy ervaar. Binne in die doderyk ervaar hierdie man smarte. So wat sê ek vanavond vir jy? Ek sê vanavond vir jy, my liewe vriende, dat daar is net twee plekke waar na toe een mens kan gaan, die oomblik as jy tot sterwe kom. Die oomblik as jou gees en jou siel jou lichaam verlaat en jou lichaam keer terug na stof toe, is daar net een van twee plekke waar toe jy gaan. Dis die doderyk of dis die paradys. So kom ons gaan kyk heel eerste na die paradys. Wie gaan na die paradys toe? Dis almal wat gered is. Dis hulle wat weergebore is volgens Johannes 3 vers 3. En jy ken daai vers waar die woord sê, Jesus antwoord en sê vir hom, dis nou vir Nikodemus. Hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En jy weet wie was Nikodemus. Nikodemus was 'n godsdienstige man. Nikodemus was 'n dominee gewees. Gaan lees maar wat sê die Bybel daar in Johannes 3, ek dink is vers 10, waar hy sê, Jesus sê vir hom, en jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. Hy het nie geweet wat wedergeboorte is nie. Want hy vra vir die Here Jesus, jy kan hy gedeelte gaan lees, hy vra vir die Here Jesus, hoe is dit moontlik dat 'n mens weergebore kan word? 'n Mens kan toch nie die tweede keer in jou moeder se skoot ingaan en gebore word nie. En die Here Jesus onderrig hom baie duidelik wat die wedergeboorte is, en al waaroor dit gaan, vriende, ek wil nou nie daaroor praat vanavond nie, maar al waaroor dit gaan, is dat daar moet twee geboortes in elke mens se lewe plaasvind, voordat jy die ewige lewe kan beleef. En die een is 'n vleeslike geboorte, en die ander een is 'n geestelike geboorte. Wie gaan na die paradys toe? Dis hulle wat op hierdie stadium nog leef, wat weet dat hulle gered is. Wat nie twyfel nie. Is dit moontlik dat iemand kan weet terwyl hy lewe dat hy gered is? Dis verseker moontlik, want die woord van God sê dit vir ons. In 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Dit is hulle wat die vrugte dra wat by die bekering pas, Matteus 3 vers 8. Dit is hulle wat op die smal pad wandel volgens Matteus 7 vers 13 tot 14. Dit is hulle wie se lewe niet geword het volgens 2 Korintiërs 5 vers 17. En die oomblik as hierdie mense tot sterwe kom, verlaat die gees en die siel die liggaam. En die gees en die siel gaan na die paradys. Onmiddellik. Hy gaan na die voorportaal van die hemel toe en hier wag die kind van God tot by die wederkoms van Here Jesus Christus. En ek wil vanaand vir julle die versekering gee, Jesus gaan weerkom. Hy het beloof in sy woord. Hy het beloof onder andere daar in Johannes 14 en luister wat staan daar in vers 2 en vers 3. Hy sê in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees, waar ek is. So op hierdie stadium, is daar nog niemand in die hemel nie. Waarom nie? Want Jesus is op hierdie oomblik nog besig, om vir ons 'n plekkie voor te berei, daar in die hemel. Maar die goeie nuus is, vriende, Jesus gaan weerkom. En as die Here Jesus gaan kom, dan gaan hy sy bruid kom haal. As daardie woning wat hy besig is om vir my en vir jou voor te berei in die hemel, as hy klaar is, gaan sy Vader vir hom sê, ek is tevrede met hierdie huis. Gaan haal jou bruidjie. En dan gaan die basyn blaas en Jesus gaan kom op die wolke. En die Here Jesus gaan sy bruid kom haal. En ek wil vanavond vir julle die versekering gee. Sy koms is naby. In elk geval baie nader as wat dit was 2000 jaar terug toe Jesus gepreek het en gesê, bekeer julle, want die koms van die Here is naby. Dit is 2000 jaar nader. Maar nou wil ek jy net so bietjie by my bly en jy moet nou baie mooi kyk na hierdie gedeelte, want ek gaan nou vir julle lees saam met 'n paar gedeeltes, 'n paar verse in 1 Korintiërs 15. En dan gaan ek vir baie mooi probeer verduidelik. En daar staan in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, maar broeders, nou wil ek net vir julle vinnig vertel wat het hier gebeur, vriende, dit is so interessant, hierdie mense, hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here, in die gemeente van Thessalonica, het werklik tot bekering gekom. Paulus het hulle goed onderrig in die woord, Paulus het vir hulle geleer, van dat hy gaan sterwe, of dat Jesus gesterwe het, dat Jesus opgestaan het, en hulle het so sterk wederkomsverwagting gehad hierdie mense, en hulle het gedink in daai tyd, en jy weet, dit is nou baie jare terug, het hulle gedink dat hier Jesus gaan kom in die tyd wat hulle nog lewe, en toe gebeur het, en hier sterf 'n klomp van hulle geliefdes, mense wat gered is, hulle sterf so om hulle, en nou is daar baie vrae in hulle hart, hulle verstaan nie, wat gaan nou van hulle word? En nou kom Paulus en hy skryf hierdie gedeelte en hy hanteer hierdie kwestie wat hulle het, hierdie bekommernis wat hulle het, hierdie vraag wat hulle het. En hy sê vir hulle, maar broeders, nou, so hy, hoor jy praat met die kinders van die Here? Hy sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, dit is hulle wat nou al reeds dood is, ne? So dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, en hulle het geglo, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, met ander woord, hulle wat gered is, wat al reeds dood is, saam met hom bring, want dit sê ons vir julle die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Nou gaan hy verder, hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde sê. En jy weet wat staan in 1 Korintiërs 15 vers 50, daar staan baie duidelik dat vlees en bloed die koninkryk van God nie sal kan beerwe nie. Met ander woorde, hier dit wat ons hier sien van mekaar, die vlees en die bloed, ons sal die koninkryk van God nie kan beerwe nie. En luister wat sê die woord nou in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51 tot vers 54. Kyk, sê Paulus, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Hier is 'n geheim wat Paulus vir hulle vertel. En is dit nie wonderlik om te weet, hier sit ons vanaand in hierdie kerkgebou, en vanaand gaan u ook Paulus se geheimpie hoor. Mooi geheim wat hy hier vertel. Is u nuuskierige mens? Ek is 'n baie nuuskierige mens, veral vir my vrou, is my so lekker as ek weet. Daar's wonderlike geheime in die Bybel. En hier is 'n geheim. Hy sê, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, met ander woorde, ons sal nie allemaal doodgaan nie, sê hy vir hulle. Maar ons sal allemaal verander word. Hoe gaan dit gebeur? In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, wat die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Nou kom ek verduidelik vir u, nou wil ek net so 'n bietjie teruggaan, dat jy dit nou kan lees, terwyl ek jy nou gaan verduidelik, daar in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Nou kom ons veronderstel, dat die wederkoms van die Here Jesus Christus van vanaand plaasvind. Dis nou 6:15. En kom ons sê, die wederkoms gaan oor 5 minute plaasvind. Is jy opgewonde? Oor 5 minute gaan die Here Jesus kom en hy gaan sy bruid kom haal. En nou wat sê hierdie gedeelte in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18? Hy sê, dat ons wat in die lewe oorbly, hier sit ons, ne, ons lewe nou, ons sal die ontslapenis nie voorwees. Met ander woorde, hulle wat kinders van God is, hulle wat nou op hierdie oomblik in die grafte is, die liggaam en die gees, waar is die gees en die siel? In die paradys. Ne? Hy skryf, hy sê, ons sal hulle nie voorwees nie, want wat gaan gebeur? Hulle wat in die grafte is, die liggaam en die gees in die paradys, hulle sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet waar? In die lig. En so sal ons almal en vir altyd by die Here wees. En luister nou wat sê hy hier in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Hoe gaan dit gebeur? Onthou nou wat ons vir u gesê het. Waar is die liggaam van die ontslapenis? In die graf. Hy keer terug na stof. Of al het jy dat veras en die assies lê party hier en party daar en waar ook al, waar jy het ook al gestrooi het. Wat gaan gebeur? Dis die gees en die siel. En die oomblik by die wederkoms van die Here Jesus Christus gaan die kinders van die Here, dan gaan die gees en die liggaam mekaar weer ontmoet. En dan gaan daar 'n verandering plaasvind. En dit gaan wees hoe vinnig? in 'n oomblik en 'n oomblik. En dan gaan die mens 'n nuwe liggaam kry, 'n verheerlikte liggaam, want luister wat sê hy daar. Hy sê want hierdie verganklike moet met 'n onverganklike bekleed word. En hierdie sterflike moet met 'n onsterflike bekleed word. Is dit nie wonderlik, my liewe vriende, om dit te weet vanaand nie? Is dit nie iets waarna ons kan uitsien nie? Daardie goeie nuus wat Paulus hier kom oopbreek het, daai verborgenheid wat hy kom oopbreek het vir hierdie gemeente, en daai verborgenheid wat vanaand vir ons kom oopgebreek het, daar gaan 'n verandering plaasvind. Want ek en jy, as kind van God, kan nie met vlees en bloed voor 'n lewende God staan en bly lewe. Dit is onmoontlik. As God in sy heiligheid, want u weet, God is nie 'n mens nie, God is heilig, God is almagtig. En u weet mos, my liewe broer en suster, dat daar in die hemel gaan daar nie eendag son wees nie, het jy dit geweet? Hoekom gaan daar nie son wees nie? Want die heerlikheid van God gaan oor ons skyn. En as u net dink die energie wat die son uitstraal, verskoon tog, die energie wat die son uitstraal, wat dink u wat gaan gebeur as ons net so 'n bietjie nader aan die son is? Wat gaan met ons gebeur? Ons gaan as word. Ons gaan disintegreer met hierdie vlees en bloed. Wat dink u gaan gebeur as die lewende God nou in ons midde moet verskyn? Ons gaan as word. Ons gaan net so disintegreer. Daarom moet die kind van God 'n nuwe verheerlikte liggaam ontvang. Daarom moet hierdie verganklike en 'n onverganklike bekleed word en hierdie sterflike met 'n onsterflikheid bekleed word. Sodat u en ek eendag voor 'n lewende God kan staan en hom kan sien soos wat hy is en kan bly lewe. My broer en suster, hierdie goed maak my so opgewonde. Om te dink daaraan dat ek en u gaan eendag vir God kan sien soos wat hy is. Wat 'n wonderlike vooruitsig. En dis wat gaan gebeur met die kind van God. Maar kom ons kyk nou, wat gaan gebeur wat hulle, van hulle wat nie gered is? Wat gaan met hulle gebeur? Waar gaan hulle heen? Wel vriende, hulle gaan na die doderyk toe. Ons het ons nou daai verhaal gelees in Lukas 16 van vers 19. Hulle gaan na die voorportaal van die hel toe. En u moet weet, op hierdie stadium is daar nog niemand in die hel. Hoekom sê ek so? Want die dier en die valse profeet is die eerstes wat in die poel van vuur gewerp gaan word, en jy kan dit gaan lees in Openbaring 19 vers 20. En daarna gaan die duiwel in die poel van vuur gewerp word. En kom ek lees dit vir u in Openbaring 20 vers 10. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. Kan jy sien, hulle is al reeds daar. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Dis wat die woord sê. Die mense wat nie gered is nie, die mense wat eendag, wat op hierdie stadium in die voorportaal van die hel is, wat in die doderyk is, die dag as die Here Jesus Christus, hulle gaan oordeel voor die witroon oordeel. Daar gaan hierdie mense in die helse vuur gewerp. En het gaan nooit op hom. Dag en nag. Tot in alle ewigheid gaan hulle gepynig word. En dan, vriende, gaan die finale witroon oordeel plaasvind. En ons lees van die finale witroon oordeel in Openbaring 20 vers 11 tot vers 15. En ek het 'n groot witroon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind. Elke mens wat voor hierdie wit troon oordeel te staan kom, is mense wat nie gered is nie. Daar gaan nie gereddes wees voor die wit troon oordeel. Daar is vir hulle geen plek gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. En hierdie mense gaan ook 'n ander liggaam ontvang. Hulle gaan ook 'n liggaam ontvang wat anderster is as hierdie liggaam, die vlees en bloed. Want dink net vir jouself, Nou hier is nou manne wat nou hier by Eskom gewerk het en nog steeds werk. En vra my vir daai manne daai oond, daai boiler, hoe warm is daai oond? Hoe warm is hy nou weer? 1300, ek was so bietjie meer. Maar 1300 grade Celsius. Nou ding net vir jouself, as ek nou hierdie liggaam van my gaan vat en ek maak daai boiler oop, daai oond en ek werk my liggaam binnen in daai oond, wat 1300 grade Celsius is. Wat denk jy wat gaan gebeur met die liggaam? Hy gaan net so as word. Disintegreer my oom by dit. Dis wat met hierdie liggaam gaan gebeur. En daarom moet jy weet, dat elke persoon, wat een dag in die helse vuur gewerk gaan word, gaan ook een ander liggaam kry. En daar die liggaam gaan een liggaam wees, wat daartoe in staat gaan wees, om te brand, vir ewig, en wat nooit, maar nooit, gaan uitbrand. Vrienden, ons het vanavond het ons met u gepraat en die vraag gevra, wat gebeur na die dood? En ons het gekyk reg in die begin, en ons het gesien die mens het God geskape, en het daar gelê, daar was geen lewe nie, en God het sy lewensgees binnen in die mens ingelaat. En die mens het geleef. En toe het ons gekyk na hierdie wonderlike verhaal van die ryk man en van Lazarus, en ons het eerste gekyk na die mense wat gered is. Waarheen gaan hulle wat gered is? Wat nou tot sterwe gaan kom? Wat al reeds tot sterwe gekom? Alle kinders van die Here, die oomblik as jy gered is, of as jy gered is en jy sterwe van die oomblik af, verlaat die gees, die liggaam. Die liggaam keer terug na stof. En die gees gaan na die voorportaal toe, na die paradijs toe en daar wacht hy. En hy wacht vir die wederkomst van die Here Jesus Christus, en by die wederkomst van die Here Jesus Christus, het ons nou ons nou vir die duidelik in die woord gewys, gaan daar een vereniging plaas. Hulle gaan mekaar weer ontmoet, die gees en die lichaam, en dan gaan ons een nieuwe verheerlikte lichaam kry, waar ons vir God kan sien soos wat hy is. En dan het ons ook gekyk na die ongereds. Waarin gaan hulle nou op hierdie stadium, waar is hulle? Hulle is ook in die voorportaal, maar hulle is in die voorportaal van die hel, hulle is in die paradijs, en hulle wacht ook daar, tot by die groot wit troon oordeel. En dan gaan hulle ook een ander lichaam ontvang, waar hulle in die helse vuur gewerk gaan word, en waar hulle gaan brand, en brand, en brand, tot in alle ewigheid. En nooit, maar nooit, gaan uitbrand. Matteus 25 vers 46 sê, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. My liewe broer en suster, waarin gaan jy, as jy vanaand ons terug kom? Is jy seker, dat jy gered is? Nie is jy 99% seker nie, is jy 100% seker, dat as jy vanavond tot sterwe kom, dat jy hemel toe gaan. Ek lees een boekie van Dr. Willie Maree. Nou, Dr. Willie Maree was een man wat een pad gestap het met die Here. En Dr. Willie Maree was baie, baie bekend gewees in die Evangeliese Gereformeerde Kerk. Hy was een ou NG predikant gewees. Een man wat die Bybel uit sy kop uit geken. Vraag vir die mense wat hom al gesien preek het, vriende. Hy staan op die kansel, hy het nie een Bybel voor hom. En dan sê hy vir jou, ons gaan nou vanavond lees, uit Lukas 16, vers 19 tot 31. En jy kan wat die Bybel gevolg het, woord vir woord, van Genesis tot Openbaring, het hy die hele Bybel uit sy kop uitgekeek. En Dr. Willie Maree skryf in daai boekie en hy sê, toe hy een jong man was, het hy in Pretoria geblei en in Johannesburg gewerk. Hy sê, en elke dag het hy met die trein werk toe en huis toe gery. Hy het een maandkaartjie gekoop. Hy sê, en een dag, toe vergeet hy daai maandkaartjie by die huis. En daai dag, toe kom die konnekteur na hom toe, En die konnekteer vraag vir hom, waar is jou kaartjie? En hy kon nie sy kaartjie wys nie. En dokter Willie Maree sê, dit was vir hom 'n geweldige groot vernedering gewees. En hy by die huis gekom, en het vir homself gesê, Willie Maree, van môre af gaan ek dubbel seker maak, dat ek hierdie kaartjie in my tas het. En hy het. Van daar die volgende oggend af, het hy dubbel seker gemaak, voordat hy op die trein gaan klim het. En hy sê, is precies dieselfde wat elke mens moet. Jy moet dubbel seker maak, dat jy gered is. En as jy twyfel, kom weer tot bekering. Ek ontmoet 'n dierbare tannie daar in Potgietersrus, 'n ou jong nooi. Ou tannie Susie, waarlik gered. En ou tannie Susie, die eerste keer wat sy met my praat, sy sê vir my dominee, sy sê, ek het letterlik 1000 kere in my lewe tot bekering gekom. Sy sê, maar ek het altyd getwyfel. Sy sê, maar daai laaste keer wat ek waarlik gered is, van daai oomblik af, het ek nooit weer getwyfel. En ek wil hê, u moet dubbel seker maak. As u twyfel, kom weer tot bekeer. Want ek wil vanaand vir u die versekering gee, ek wil nie hê dat daar enige een van u is, wat in die poel van vuur gewerp moet word. Ek gun dit vir niemand. En ek dank die Here, ek het nie vyande nie. Maar as ek nou 'n vyand sou gehad het, gun ek nie eers vir hom nie. Of vir haar nie. Ek gun dit vir niemand. En daarom wil ek u vra, dat u sal seker maak. Sodat u ook opgewonde kan wees in die hart. Dat u daai sekerheid kan hê, u se kind van God. Dat u kan weet, dat die dood is nie die einde nie. Dis die begin. Die begin van 'n ewige lewe. Waar ons eendag 'n nuwe verheerlikte liggaam gaan ontvang. En waar ons God gaan sien soos wat hy is. Wat 'n wonderlike vooruitsig. En mag die Here vir u genade gee en mag u elkeen ook daardie sekerheid hê.